VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 4 Oktober 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah masih disibukkan dengan berbagai tugas dan aktivitas? Kami harap semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya...
TikTok Shop hentikan operasi retail online di Indonesia mulai Rabu sore. Penembakan di Mall Thailand munculkan lagi debat pengawasan senjata. Rusia cegah 31 drone Ukraina di 3 wilayah.
Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, pemerintah menyebut per 2 Oktober setidaknya sudah ada lahan seluas 267.000 hektar yang terbakar.
Perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober kelihatannya masih akan bertambah.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu sebuah taman umum di London yang tidak lagi memanfaatkan mesin untuk memotong rumput.
Di sana ada 5 ekor domba yang dipekerjakan sebagai pemotong rumput untuk mendukung keanekaragaman hayati.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
TikTok mengatakan akan menghentikan operasi retail online di Indonesia pada hari Rabu untuk mematuhi keputusan negara yang melarang transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce di platform media sosial. Sebuah pukulan besar bagi pasar platform video dengan pertumbuhan tercepat itu. Pemerintah Indonesia mengumumkan peraturan baru tersebut yang melarang perusahaan media sosial memfasilitasi penjualan produk di platform mereka pada tanggal 28 September dalam upaya untuk melindungi usaha kecil dari persaingan e-commerce dan menuduh aplikasi dan situs web populer itu melakukan predatory pricing atau banting harga. Aplikasi berbagi video milik Tiongkok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berhenti memfasilitasi penjualan e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai Rabu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Penembakan mematikan di sebuah mal di Bangkok, Thailand yang diduga dilakukan oleh seorang anak berusia 14 tahun kembali mengungkap masalah kekerasan senjata di Thailand. Polisi yang menjual senjata api ke pasar gelap dan budaya anak muda yang membangga-banggakan kepemilikan senjata disebut-sebut sebagai faktor-faktor pendorongnya. 2 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada hari Selasa 3 Oktober ketika seorang penyerang melepaskan tembakan ke mal kelas atas Siam Paragon di jantung ibu kota Thailand, menyebabkan para pembeli yang ketakutan melarikan diri ke jalan-jalan. Hari Jumat mendatang akan menandai 1 tahun sejak seorang mantan polisi membunuh 24 anak-anak dan 12 orang dewasa di sebuah taman kanak-kanak di Thailand Utara dengan menggunakan pisau dan pistol yang dimiliki secara sah sesuai aturan pemerintah. Insiden itu memicu keterkejutan di seluruh dunia dan janji pemerintah mengenai pengendalian senjata. Namun negara kerajaan tersebut hingga kini masih dibanjiri senjata api.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia Rabu mengatakan pertahanan udaranya menghancurkan 31 drone Ukraina yang merupakan bagian dari upaya menyerang wilayah Rusia pada malam sebelumnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan di aplikasi pesan Telegram bahwa pihaknya telah menembak jatuh drone di wilayah Belgorod, Bryansk, dan Kursk. Ketiga wilayah itu berlokasi di perbatasan Rusia-Ukraina. Gubernur Bryansk Alexander Bogomas mengatakan pasukan Ukraina menembakkan bom tandan di beberapa desa, merusak beberapa rumah. Bogomas mengatakan tidak ada laporan mengenai korban. Senator Ben Cardin yang menjadi ketua baru Komisi Hubungan Luar Negeri di Senat Amerika, hari Selasa memblokir bantuan militer bernilai sekitar $235 juta untuk Mesir terkait dengan keprihatinan mengenai catatan hak asasi manusia negara itu. Ini dilakukan Cardin setelah pendahulunya didakwa dalam skandal yang menyentuh hubungan dengan Kairo. Cardin mengatakan ia memberitahu Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa sikapnya mengenai dana itu akan berlaku sampai kemajuan HAM tertentu dilakukan. Saya percaya penting sekali bagi kita untuk terus meminta pemerintah Mesir dan semua pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran HAM mereka, kata Cardin dalam sebuah pernyataan. Ia mengatakan akan menahan bantuan untuk Mesir jika negara itu tidak melakukan langkah-langkah yang konkret, bermakna, dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi HAM di negara itu. Kongres Amerika masih mengalami kebuntuan pada hari Rabu. Majelis rendahnya lumpuh karena ketua DPR disingkirkan dan para legislator menghadapi tenggat 6 pekan lagi untuk menyetujui legislasi anggaran dan menghindari penutupan pemerintah atau government shutdown. Kurang berfungsinya DPR serta prospek kehilangan waktu beberapa hari untuk mengidentifikasi dan memiliki kandidat ketua DPR yang dapat meraih cukup dukungan menyebabkan beberapa rancangan anggaran belanja penting terkatung-katung. Beberapa di antara legislasi itu adalah mengenai penyediaan dana militer asing, bantuan kemanusiaan internasional, dan upaya untuk menangkis pengaruh Tiongkok. Para legislator di DPR yang mayoritasnya dari fraksi Republik itu diperkirakan tidak akan mengadakan pemungutan suara lebih lanjut pada minggu ini. Para anggota dari fraksi Demokrat dan Republik malah akan membahas siapa yang mungkin memimpin DPR melalui periode yang akan memerlukan kesepakatan bukan hanya di antara mereka sendiri, tetapi pada akhirnya juga dengan Senat yang dipimpin Demokrat sebelum legislasi anggaran itu dapat disahkan. Iran Rabu mengatakan telah bersepakat dengan Arab Saudi untuk menjadwal ulang pertandingan Liga Champions Asia setelah kesebelasan Saudi memutuskan batal bertanding pada menit-menit terakhir menjelang pertandingan. Tampaknya karena kehadiran patung seorang jenderal Iran yang terbunuh. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan kepada para wartawan hari Rabu bahwa kedua pihak akan menjadwal ulang pertandingan dan mendesak Konfederasi Sepak Bola Asia untuk meninjau insiden itu berdasarkan masalah teknis. Kita tidak boleh membiarkan olahraga berubah menjadi alat politik, katanya. Ia juga mengatakan bahwa hubungan dengan Arab Saudi bergerak di arah yang tepat dan bahwa ia melakukan kontak langsung dengan mitra Saudinya pada Senin malam. Tim Al-Ittihad Saudi tidak turun ke lapangan di Isfahan pada hari Senin, di mana sekitar 60 ribu fans dengan bersemangat menunggu pertandingan mereka melawan tim sepahan Iran. TV pemerintah Arab Saudi Al-Ikhbariyah mengatakan para pemain menolak bertanding karena kehadiran patung mendiang Jenderal Qasim Soleimani yang ditempatkan di luar terowongan masuk stadion. Soleimani adalah pemimpin pasukan elit Quds di pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran. Para petugas pemadam kebakaran bekerja hingga Rabu subuh untuk memindahkan puing-puing bus yang jatuh di wilayah Venezia, Italia, di seberang laguna dari pusat bersejarahnya, menewaskan 21 orang dan melukai sedikitnya 15 orang, sebagian besar turis asing yang sedang dalam perjalanan pulang ke lokasi perkemahan di dekatnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah menyebut per 2 Oktober setidaknya sudah ada lahan seluas 267 ribu hektar terbakar. Sejumlah langkah strategis pun telah dilakukan guna memadamkan api. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 267 ribu hektar per 2 Oktober.
Areal yang terbakar sudah terekam 267 ribu hektar dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober kelihatannya masih akan bertambah.
Dia menjelaskan titik panas atau hotspot yang 80% berpeluang menjadi titik api atau fire spot mencapai 6.659 titik per 2 Oktober. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya terdapat 1.128 hotspot. Meski begitu, angka hotspot ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan angka pada 2015 dan 2019 yang masing-masing mencapai 71.000 dan 29.300 hotspot. Pemerintah pun telah mengambil berbagai langkah untuk menangani karhutla, mulai dari teknologi modifikasi cuaca atau TMC dan pemadaman api karena musim kemarau atau El Nino yang diprediksi akan lebih panjang. Selain itu, langkah penegakan hukum juga telah dilakukan. Pemerintah kata Siti telah menyegel puluhan perusahaan yang terbukti menyebabkan karhutla tersebut. Dalam kesempatan ini, Siti pun membantah adanya transboundary haze ke negeri tetangga Malaysia, meskipun diakuinya potensi tersebut tetap ada. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan, sesuai dengan hasil prediksi bahwa puncak El Nino terjadi pada September. Meski begitu, berdasarkan data dari satelit, El Nino masih akan bertahan hingga akhir Oktober. Dengan begitu diperkirakan hujan akan mulai turun pada November mendatang.
Bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya El Nino-nya masih akan berlangsung diprediksi dari moderat sampai akhir tahun dan melemah di bulan Februari-Maret dan berakhir di bulan Maret.
Sementara itu Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna memadamkan karhutla ini. Suharyanto menyampaikan bahwa dari sisi operasi udara, pihaknya telah mengerahkan 35 helikopter yang terdiri dari 13 helikopter patroli dan 22 helikopter waterbombing yang diarahkan untuk memadamkan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Selain itu, BNPB, kata Suharyanto, juga telah melakukan TMC.
Kemudian teknologi modifikasi cuaca, per hari ini BNPB sudah melaksanakan 244 kali dengan jumlah garam yang sudah disebar adalah 341.580 kilogram. Sudah hampir 2 bulan terakhir TMC dilaksanakan terus-menerus di Riau, Kalbar, NTT, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalsel, dan Sumsel.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Warga terdampak bencana atau WTB tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah terus menyuarakan desakan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan hunian tetap yang belum selesai. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Puluhan warga penyintas bencana alam 28 September 2018 di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Senin 2 Oktober, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan pembangunan hunian tetap atau huntap karena keberadaan bangunan hunian sementara atau huntara yang mereka tempati diancam dibongkar oleh pemilik lahan. Huntara dibangun di atas lahan milik warga yang dipinjamkan untuk masa 2 tahun dengan asumsi bahwa hunian tetap sudah selesai terbangun dalam kurun waktu tersebut. Selain menuntut percepatan pembangunan hunian tetap, mereka juga mendesak pemerintah mencegah pembongkaran paksa hunian sementara yang menjadi tempat tinggal mereka saat ini.
Kemarin Pak, kami sudah dibongkar, dipaksa keluar oleh pemilik lahan, khususnya di penyintas layana, dan pemerintah tutup mata,
kata Wiwin yang menjadi koordinator lapangan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dalam aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh komunitas Selebes Bergerak itu, para penyintas juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengawasi pelaksanaan penanganan bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Adrian Samanu, koordinator Selebes Bergerak, mengatakan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, masih terdapat 7.109 kepala keluarga belum memiliki kepastian tempat tinggal. Padahal pemerintah pusat melalui instruksi Presiden nomor 10 tahun 2018 memerintahkan penyelesaian pembangunan semua bangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana atau WTB paling lambat 31 Desember 2020. Namun pembangunan hunian tetap bagi WTB tersebut ternyata bergerak lambat. Hingga Presiden kembali menerbitkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2022 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini sangat fantastis angkanya, Pak. Untuk dana stimulan saja di tahun 2019 ada 1,9 triliun, Pak. Yang sampai hari ini masih ada juga warga yang belum menerima dana stimulan.
Tegas Adrian Samanu. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, mengatakan pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana terkendala pada masalah ketersediaan lahan. Bahkan hingga kini pihaknya masih menghadapi gugatan hukum terkait lahan yang menjadi lokasi pembangunan hunian tetap di Tondo 1.
Sedangkan Tondo 1, Pak, sekarang ini saya masih menghadapi gugatan terkait dengan lokasi itu, bayangkan itu. Ini untuk masyarakat banyak ini, gubernur digugat terus itu.
Kata Adiman, kendala lain yang dihadapi pemerintah menurut Adiman adalah terdapat penyintas bencana alam, juga ada yang menolak ditempatkan di hunian tetap yang dibangun di lahan yang berada di luar wilayah Kota Palu. Menurut Adiman, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunggu hingga berakhirnya pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Bila ternyata dianggap belum mencukupi, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melakukan intervensi penyediaan hunian tetap. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonas Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Terapi katarsis
atau metode pengobatan dengan melepaskan emosi banyak mendapat sorotan di Indonesia belakangan ini. Terapi yang menganjurkan pasien berteriak, menjerit, dan menangis ini diyakini bisa mengatasi masalah psikis yang dapat membantu mengatasi gangguan kesehatan mental dan fisik. Seorang dokter umum di Bali mempraktikannya dan banyak pasiennya mengaku berhasil disembuhkan. Tim VOA melaporkan. Menjerit, menangis, berteriak. Itulah yang dilakukan para peserta pada sebuah sesi terapi katarsis yang berlangsung di Ubud, Bali. Di tempat itu, melampiaskan emosi sangat dianjurkan. Santi Johar pernah menjalani terapi itu, dan ia mengaku berhasil sembuh dari depresi hebat yang hampir merenggut nyawanya. Warga Jakarta ini mengaku telah 3 kali mencoba bunuh diri namun gagal.
Ini pada saat itu ya yang aku rasain itu merasa gagal. Jadi hidup tuh benar gagal total dan kita nggak punya siapa-siapa untuk berbagi gitu.
Perubahan baru terjadi setelah ia bertemu dokter asal Bali, Gusti Putu Darmika. Biasa dipanggil Darmika, dokter umum ini menuntun Santi menjalani terapi katarsis. Wulan Amiruli, warga Jakarta, juga merasa gangguan kesehatannya berhasil disembuhkan lewat terapi katarsis. Ibu 2 anak ini dulunya selalu mengalami serangan panik akibat penyakit gastroesophageal reflux atau GERD atau penyakit asam lambung yang dideritanya. Suami Wulan, Michael Pranolo, mengatakan,
GERD-nya sudah hilang, 98% hilang.
Menurut Darmika, terapi katarsis merupakan praktek yang memfasilitasi ekspresi emosi yang mendalam dalam lingkungan yang tidak menghakimi dan menerima. Secara sederhananya, terapi ini sering diartikan sebagai pelepasan emosi.
Dengan kita merilis emosi, diharapkan secara fisik juga mengalami relaksasi, dan ini akan mempengaruhi sistem imun, juga mempengaruhi sistem kinerja organ pada tubuh. Gitu.
Ia mengatakan melepaskan ekspresi emosional dan memprosesnya terbukti mengurangi prevalensi pola pikir depresi dan cemas, sekaligus meningkatkan kemungkinan pandangan yang lebih konstruktif dan penuh harapan. Psikolog klinis yang berbasis di Jakarta, Yunike Balsa Rapsodia, menjelaskan terapi katarsis merupakan istilah yang kurang tepat. Menurutnya, katarsis pada intinya hanyalah salah satu bagian dari proses terapi atau penyembuhan. Meski demikian, ia mengatakan katarsis merupakan bagian penting dari proses itu.
Energi itu kan perlu disalurkan ya, dia tidak bisa jadi hilangkan, tidak bisa dimusnahkan gitu. Ketika kita repress itu, stuck di badan kita. Jadi makanya kenapa releasing emotion itu bagus.
Meski demikian, Balsa mengatakan siapapun yang membutuhkan perhatian medis harus mengonsultasikannya dengan profesional terlatih seperti psikolog, psikiater, dan praktisi kesehatan mental. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Asia Selatan diperkirakan akan tumbuh 5,8% tahun ini, membuatnya sebagai kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di dunia, meskipun kenaikan itu masih berada di bawah level sebelum pandemi. Bank Dunia menyampaikan itu pada hari Selasa. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Laporan terbaru tentang pembangunan Asia Selatan dari Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan di kawasan ini akan sedikit melambat ke angka 5,6% pada 2024 dan 2025 karena lompatan pasca pandemi yang memudar dan berkurangnya permintaan global yang membebani aktivitas ekonomi. Dengan angka hampir 6% tahun ini, kawasan Asia Selatan tumbuh lebih cepat dibanding semua pasar negara berkembang, kata Francisca Onsorge, Kepala Pakar Ekonomi Bank Dunia untuk Asia Selatan.
Kawasan ini diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan pasar negara berkembang lain di kawasan yang ekonominya sedang berkembang.
Dia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ini tidak cukup cepat untuk memenuhi sejumlah sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan oleh negara-negara di kawasan ini. Meskipun ada kemajuan, kawasan ini masih harus menempuh jalan yang panjang, kata laporan itu.
For all countries in this region.
Namun, untuk semua negara di kawasan ini, angka ini menunjukkan pelambatan dibanding tingkat sebelum pandemi.
Pendapatan per kapita di Asia Selatan adalah sekitar 2.000 dolar Amerika Serikat atau berkisar 30 juta rupiah, 1/5 dari tingkat pendapatan di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Angka pertumbuhan saat ini meskipun tinggi, tidak cukup bagi negara-negara Asia Selatan untuk menjadi negara dengan status berpendapatan tinggi dalam satu generasi ini, kata laporan itu. Selain itu, pertumbuhannya juga tidak begitu berimbang. India yang menjadi bagian terbesar dari perekonomian kawasan itu akan tetap mampu tumbuh 6,3% pada tahun fiskal 2023-2024. Sementara negara lain seperti Maldives dan Nepal juga diperkirakan akan tumbuh berkat pulihnya sektor pariwisata. Dhruv Sharma adalah pakar ekonomi senior di Bank Dunia dan mengatakan,
India continued to grow rapidly last year.
India terus tumbuh pesat tahun lalu dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Dan kami mengharapkan pertumbuhan cepat itu berlanjut tahun ini. Tetapi kondisi lebih suram terjadi di sejumlah negara lain. Pertumbuhan Bangladesh mungkin akan melambat hingga 5,6%, sementara Pakistan diproyeksikan tumbuh hanya 1,7%, berada di bawah pertumbuhan populasinya, kata Bank Dunia. Onsorge mengatakan pemerintah di negara-negara Asia Selatan bisa memperbaiki kondisi fiskalnya dengan memanfaatkan peluang untuk transisi energi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada impor energi, dan mengurangi tingkat polusi. Nur Hadi Sucahyo, VOA, Washington.
Pihak berwenang Los Angeles telah membuat rencana untuk menampung para tunawisma di hotel-hotel kota itu. Namun, gagasan tersebut tidak diterima dengan baik oleh sebagian penduduk setempat. Tim VOA melaporkan.
Mayfair Hotel di lingkungan Westlake, Los Angeles telah menjadi bagian integral dari Hollywood. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika pada tahun 2020, kantor wali kota Los Angeles membuat kesepakatan dengan pemiliknya untuk mengizinkan para tunawisma tinggal di banyak kamar hotel itu selama lockdown. Herman Gomez tinggal di seberang hotel terkenal itu dan mengatakan kehadiran para tunawisma itu mengubah lingkungan sekitar.
Fighting, stabbing, shooting,
perkelahian, penikaman, penembakan, kegiatan geng, narkoba, kebanyakan narkoba sering terjadi di sana.
Pada bulan Agustus, Dewan Kota Los Angeles meloloskan rencana wali kota Karen Bass untuk mengakuisisi Mayfair dan mengubahnya menjadi perumahan sementara, sebuah proyek yang akan menelan biaya sekitar 83 juta dolar bagi kota tersebut. Lagi-lagi, penduduk setempat seperti Paul Moss tidak menyukai gagasan tersebut.
Kami berada di sini selama program terakhir. Itu memang kesepakatan yang perlu. Tapi kehancuran yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitar memprihatinkan. Ini mengubah seluruh hidup kami.
Namun, tidak semua orang memandang remeh rencana tersebut, termasuk Harris Lasky.
The fact that there'll be a place that people can be get off the streets.
Fakta bahwa akan ada tempat di mana tunawisma tidak harus berkeliaran di jalan, menurut saya itu ide yang bagus.
Menurut laporan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika, dalam satu malam pada tahun 2022, sekitar 170 ribu orang di California menjadi tunawisma karena pandemi dan berbagai dampaknya. Jumlah tersebut merupakan 30% dari populasi tunawisma di Amerika pada saat itu. Sejak pandemi COVID-19, kota ini telah berhasil menampung sekitar 10 ribu orang di 37 hotel di seluruh Los Angeles, menurut otoritas layanan tunawisma kota tersebut. Salah satunya adalah di LA Grand Hotel Downtown. Para tunawisma yang pindah ke hotel itu selama pandemi masih ada di sini. Dan beberapa pekerja hotel yang biasanya melayani wisatawan masih tetap bekerja di sana, termasuk Maribel Fajardo.
Actually, we have been having this for 3 years.
Kami sudah melakukan hal ini selama 3 tahun dan telah terjadi banyak perubahan dari tamu biasa hingga klien saat ini hingga tunawisma. Tingkat kebersihannya sangat berbeda.
Unite Here Local 11 adalah serikat pekerja yang mewakili lebih dari 32 ribu pekerja perhotelan yang bekerja di California Selatan dan Arizona. Para anggotanya mendukung inisiatif Kota Los Angeles yang memungkinkan para tunawisma untuk tinggal dalam kamar hotel kosong di sekitar Los Angeles dan membayar melalui voucher pemerintah. Karena rumitnya persoalan ini dan mengundang pro kontra, Dewan Kota Los Angeles berencana mengambil keputusan berdasarkan hasil pemilu Maret 2024, di mana rencana menampung para tunawisma di hotel termasuk salah satu item yang dipertaruhkan. Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
My Mama and the Full Scale Invasion, karya dramawan Ukraina Sasha Denisova, memulai penampilannya di teater Woolly Mammoth, Washington DC pada tanggal 11 September lalu. Drama tersebut terinspirasi oleh percakapan daring Denisova dengan ibunya yang berusia 82 tahun dan tinggal dekat Kiev. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama tim VOA.
Dalam adegan dari My Mama and the Full Scale Invasion, ibunda dramawan Ukraina Sasha Denisova sedang menelpon Presiden Zelensky sambil membidik drone milik Rusia dengan sebuah toples penuh acar. Terinspirasi oleh percakapan konstan dengan ibunya, Denisova telah menciptakan drama dengan kisah suram, namun disisipi kelucuan seputar invasi Rusia ke Ukraina.
Drama ini tentang ibu saya yang menolak pergi dari Ukraina ketika Rusia menginvasi. Dia hanya mengatakan, saya tidak akan pergi kemana-mana. Sejak awal perang, dia berperilaku seperti panglima tertinggi. Di sini ada Presiden Ukraina Zelensky, Presiden Prancis Macron, Presiden AS Biden. Mereka semua ada di sini. Dan ibu saya yang pegang komando. Begitulah drama ini dimulai.
Terlepas dari tema drama yang memilukan, ada banyak keceriaan dan humor di dalamnya. Bahkan ada pula Presiden Rusia Vladimir Putin. Sutradara Yuri Urnov mengatakan,
kami sudah lama mencari sebuah drama, dan kami menemukan drama karya Sasha. Ini keajaiban. Drama ini mengaitkan pesan-pesan yang nyata yang dikirim ibunya melalui Skype.
Referensi drama ini tidak hanya dari perang terkini di Ukraina, tapi juga dari Perang Dunia Kedua, pendudukan Nazi di Eropa, kelaparan, bencana nuklir Chernobyl, kecanduan alkohol, kekerasan dalam rumah tangga, semua yang pernah dilihat dan dialami Olga, pemeran utama drama ini. Denisova bekerja di Rusia selama bertahun-tahun, tapi segera pergi ketika Moskow menginvasi Ukraina. Dari Washington DC, VOA.
Sebuah taman umum di London tidak lagi memanfaatkan mesin untuk memotong rumput. Domba kini dibiarkan merumput di sana untuk mendukung keanekaragaman hayati. Tim VOA melaporkan.
Ada pemandangan tidak biasa di Taman Hampstead Heath. Di sana ada 5 ekor domba yang dipekerjakan sebagai pemotong rumput untuk mendukung keanekaragaman hayati. Kehadiran domba-domba itu konon ditujukan untuk membantu melestarikan habitat alami semut, yang merupakan makanan favorit burung pelatuk hijau. Menurut Jonathan Mears, manajer konservasi ruang terbuka kota London yang mengoperasikan taman-taman umum, hewan pemakan rumput ini sangat tepat untuk menjalankan tugas ini. Ia mengatakan mesin pemotong rumput akan merusak sarang semut sementara domba melestarikannya.
Anda tidak bisa melihatnya secara nyata, tapi ada banyak bukit semut padang rumput kuning tua dan besar yang tertanam di semua ini, ditutupi oleh semua tumbuh-tumbuhan. Bukit-bukit semut adalah makanan favorit burung pelatuk hijau. Jadi ini cerita yang bagus dalam kaitannya dengan rantai makanan. Jadi burung pelatuk hijau jelas tinggal di kawasan tersebut, memakan semut. Jadi dalam hal konservasi, mereka ada di sini untuk melakukan pekerjaan yang sangat spesifik.
Hingga pertengahan abad terakhir, Hampstead Heath sebetulnya dikenal sebagai tempat domba berkeliaran. Dulunya, taman tersebut merupakan tempat pemberhentian para penggembala dalam perjalanan mereka ke pasar London. Namun, sejak mesin pemotong rumput diperkenalkan, hewan itu hampir tidak pernah dibiarkan berkeliaran di sana. Tom Davis adalah pemilik rumah peternakan Mudchute, dari mana domba-domba itu berasal. Ia mengatakan domba-dombanya senang berada di Hampstead Heath.
Dengan banyaknya spesies dan keragaman tanaman dan rerumputan di sekitarnya, rasanya mungkin seperti makan salad campur tanpa saus. Jadi merupakan hal yang menyenangkan bagi mereka untuk memakannya. Jadi itulah sebabnya Anda akan menemukan domba-domba berkeliaran dan mereka akan duduk dan mencernanya lalu bangkit kembali dan mulai makan lagi.
Dari Washington DC, Dania Iman, Arif Budiman, VOA.
Terima Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 4 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.